Areena. We've been sliding since I don't remember when, in and out of consciousness. While others might be stressing now, we rely on our facade to help us out.
Mun faija rakasti voileipiä. Niiden valmistaminen oli sille pyhä toiminto. Voita tarkasti koko leivän pinta-alalle, tasaisesti siveltynyt. Päälle juustoa ja meetwurstia ja höysteeksi suolakurkkusiivuja tai mustapippurilla tuunattuja tomaattislaisseja. Juhlavoileivät sai reunoja tarkasti mukainen siiamättipäällysteen. Valmiit leivät faija pinos lautasen päälle. Kaatu lasin täyteen jääkaappikylmää maitoa, nosti jalat pöydälle ja avasi telkkarin. Me haastattiin toisemme tappelun ravintola Happy Dayssin, eli Häppärin terassi edessä yhtenä vappuvuottona 90-luvun puolivälissä. Mä olin silloin 25-vuotias ja faija 50. Oltiin satuttu ihan vahingossa samalle terassille. Mä taisin olla jossain kaveriporukassa ja faijalla oli joku daami kainalossa ja se alkoi taas brassailemaan ja kertoa jotain ihan pimeätä juttua. Mä en muista, mikä sen tarinan aiheena oli, mutta mulla keitti yli. Jollain tasolla mä tiesin, että jonain päivänä me jouduttais kynimään keskinäiset kanamme. Se oli ihan perinteinen katutappelu keskellä Espaa. Otettiin rotsit pois päältä ja väännettiin niin kauan, että häppärin poket tuli erottaa meidät. Ei siinä kummallekaan pahasti käynyt, eikä voittajaa löytynyt. Mulla jäi vähän sellainen fiilis, että ei kumpikaan ihan tosissaan edes halunnut voittaa sitä matsia. Tuon tappelun jälkeen me ei puhuttu muutamaa vuoteen, mutta se ei ollut kummallekaan mikään ongelma. Ei me faijan kanssa missään läheisissä väleissä oltu muutenkaan. Joskus se soitteli pikkukännissä ja saattoi heittää synttärilahjaksi ohuen kirjekuoren. Tällainen oli mun suhde faijaan. Vasta faijan kuoleman jälkeen mä mietin, että ajatteliko se olevansa hyvä isä vai ajatteliko se isyyttä ollenkaan. Jostain se oli kai saanut mallin vanhemmuuteen, mutta sen pidemmällä mä en asiaa funtsinut ennen kuin faija oli tuhkana meressä. Mä oon itsekin isä. Jo ennen mun tyttären Fredekan syntymää mä päätin, etten tee samoja virheitä kuin faija. Mun päällimmäinen ajatus siitä miehestä oli virheet. Elokuussa 2020 Fredeka kysyi multa kysymyksiä, joka muutti kaiken. Sen piti selvittää yhteen lukion äidinkielen esseeseen liittyen, mitä mä tiedän mun isän isästä. Se oli sellainen tehtävä, jossa piti haastatella omaa isovanhempaa ja kirjoittaa siitä lyhyt elämäntarina. Aika yksinkertainen juttu, mutta lopulta se saattoi mut absurdille ja elämään mullistavalle matkalle. Nimittäin tossa hetkessä tilanne oli se, että mä en osannut vastata Fredekalle oikeastaan yhtään mitään. Sen verran mä tiesin, että vaarin nimi oli Leo ja sen, että se oli eronnut mun mummosta kuin faija ja sen pikkubroidi Markku oli alle kouluikäisiä. Leo kuoli vuonna 1971, 2 vuotta ennen mun syntymää, eli mä en ollut koskaan tavannut sitä. Faija ei puhunut siitä ikinä. Silloin mä ensimmäisenä pysähdyin miettimään mun faijaa. Mä mietin, että mikä voisi olla sellainen asia, josta faijalta ei irtoa yhtään mitään. Miksei se koskaan ollut kertonut mitään isästään? Koska faijahan nimenomaan tunnettiin siitä, että se kertoi juttuja. Niin jutut oli aina vaan vähän siinä ja siinä, että kannattiko niitä uskoa. Mä aistin jo lapsena, että ne tarinat keikkuu aina jossain toden ja valheen välimaastossa. Sillä oli sellainen jännä pilke silmäkulmassa aina, kun se lähti sepittämään. Mikään tarina ei ollut faijalle liian iso liioteltavaksi. Pikkupoikana mä ajattelin, että sen on pakko olla suurin piirtein joku tosielämän supersankari. Yhden tarinan mukaan se laskuvari oli hajonnut kesken hypyn ja se oli pudonnut Malmin lentokentällä 3 kilsasta suoraan Saabi 96 katolle. Auto meni rusinaksi, mutta faija nousi ylös romukasan keskeltä, pyyhki lasinsirut rinnuksilta ja hyppäsi 1.5 tunnin kuluttua uudestaan. Tällä kertaa toimivalla varjolla. Mä kuuntelin sen juttuja aina silmät pyöreänä. Kerran se näytti mulle jalkaansa, jossa oli niin syvä haava, että sääriluu paistoi. Joku asiakas oli kuulemma ampunut sitä pistoolilla 5 pennin narikassa. Mä olin ehkä 10-vuotias ja mietin taas, että kylläpä minun isäni on suuri seikkaali, jolle sattuu ja tapahtuu. Oikeasti se oli kaatunut fillarilla junakiskoille. Tää selvisi mulle kesämökin saunassa, kun mummo taivasteli faijan surkeata ajotaitoa. Fajan toilailujen mieleenpainuvin hetki osui 80-luvun puoliväliin. Kukaan ei ollut kuullut siitä moneen kuukauteen halaistua sanaa. Ei mitään elomerkkiä. Ei viestiä mummolle, ei mulle, ei kavereille, ei kenellekään. Yleensä se ilmoittautui silloin tälle vähintään äidilleen, mutta nyt oltiin oikeasti huolissaan. Kunnes yhtenä päivänä alkoi puhelimet soida, ja ne soi solkenaan. Faija oli löytynyt. Uudessa Hymylehdessä oli juttu kolmesta stadilaiskaveruksesta otsikolla Tukka pois ja muukalaislegioonaan. Faija kuului tähän trioon. Palkkasotilaista koostuva ranskalainen muukalaislegioona oli paha paikka. Rikollisten, karkureiden ja seikkailijoiden eliittiyksikkö, johon piti tehdä 5 vuoden työsopimus. Aikaisemmin ei päässyt pois, ellei karannut tai kuollut. Siellä joutui ihan oikeasti sotimaan. Faija soitti muutama viikon kuluttua eikä pystynyt kunnolla naurultaan puhumaan. Se sanoi olevansa Ranskassa ja jauhoi jotain muukalaislegioonista. Mä en muista ihan tarkkaan mitä. Myöhemmin selvisi, että koko homma oli pelkkä lihava kusetus. Se oli parin frendinsä kanssa lyönyt kapakassa vetoa Hymylehden toimittajan kanssa, että ne uskaltaa lähteä muukalaislegioonin. Käytännössä ne lähti Ranskaan lomailemaan lehden rahoilla. Siellä ne veti flerat siiliksi ja otti rehvakkaita kaverikuvia lehtijuttua varten. Niillä ei ollut aikomustakaan jäädä palvelukseen, vaikka lehdessä ne uhosi lähtevänsä Afrikkaan sotimaan. Faija selitti tälle toimittajalle, että se aikoi helikopterilentäjäksi ja että legioonassa saa ilmaisen koulutuksen. Myöhemmin se kertoi mummolle hankkineensa tahallaan kenkään olokaskoulutuksen aikana. Faija oli pöllinyt jonkun upseerin viinapullon ja juonut sen sillä seurauksella, että sai putkareissun jälkeen potkut. Fajan tarinoissa oli myös uraan liittyviä tähtihetkiä. Sen viimeiseksi jääneen avovaimon mukaan se oli keksinyt Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa jonkun mystisen fosforitikun, jolla mitattiin merten saastepitoisuuksia ja joka pelastaisi jonain päivänä maapallon. Mä luulen, että se on puolitosissaan kuvitellut voittamansa Nobel-palkin. Aika kova keksintö peruskoulun pohjalta. Peruskoulun, jonka jälkeen se väitti karaneensa himasta pariksi vuodeksi valtamerilaivalle. Se oli kuulemma käynyt matruusena kaikki maailman maat ja meret ennen kuin se oli täyttänyt 18. Myöhemmin mä löysin Kuusamosta lähetettyjä postikortteja, joissa just peruskoulun lopettanut faija pummaa äidiltään rahaa uutta onkea varten. Vanha oli mennyt keskeltä poikki. Faija oli kova myyntimies. Sillä oli kyky puhua ihmiset pökeryksiin. Yksi lapsuuden kaveri kertoi mulle, että faija aloitti kauppiaan uransa 60-luvulla Meilahdessa diilaamalla koulukavereille laitonta viinaa kotitalonsa kellarista. Sen slogan oli Spree liikkuu, josta muodostui meikkulaisten teinien vakiohokema. Aina kun piti saada pullo kotibileisiin, jengi tiesi mihin piti mennä. Mika Fallerin eli Mitsin luokse tietysti. Aikuisiällä siis myi farkkuja, kalaa, ilmalämpöpumppuja ja tuulivoimaturbiineja. Oikeastaan ihan mitä tahansa, mistä sai muutaman lantin omaan taskuun. Ongelma oli siinä, ettei sillä koskaan riittänyt pitkäjänteisyys hoitaa mitään asiaa kunnolla loppuun. Aina kun se sai yhden homman pyörimään, se kyllästyi ja heti oli uusi, paljon parempi idis tulilla. Fajan mielestä idea ei ollut minkään arvoinen, ellei sitä toteuttanut. Ihan kun se olisi ollut jotenkin tulisilla hiilillä koko ajan. Yksi oudoimmista jutuista kuultiin, kun faija möi Tyyra isomummun kämppää Kallion Torkkelimäellä 2000-luvun vaihteessa. Mä olin itse asunut siinä luukussa muutaman vuoden, kunnes mummu kuoli hoitokodissa ja asunto päätettiin myydä. Täytyy muistaa, että faija ei todellakaan ollut kiinteistön välittäjä. Se oli päivisin kalakauppias ja iltaisin ravintola 5 pennin portsari. Faijan pikkuveljen Tuulikkileski oli paikalla siellä näytössä, kun faija alkoi suoltaa kämpän katselijalle sellaista soopaa, ettei ennen oltu kuultu. Tuulikki meinasi tippua tuolilta. Faija kehui olemassa merkittävä kuvataiteilija, ja tällä kämpällä oli hänelle valtavasti tunnearvoa. Se oli ollut hänen rakas lapsuuden kotinsa, ja se sijaitsi ihan taidelukion vieressä. Lukion, jossa se väitti maalanneensa suuren suosion saaneita uusmoderneja muotokuvia valtioiden päämiehistä ja päässyt näillä nerokkailla mestariteoksilla huippupisteellä ja ekalla yrittämällä taideteolliseen korkeakouluun. Faija ei ollut asunut siinä kämpässä sekuntiakaan, lukiota se ei ollut käynyt minuuttiakaan, eikä se osannut piirtää edes tikkuukkoa. Mutta juttu luisti. Kämppä meni kyllä kaupaksi, mutta vasta kun paikalle saatiin oikea kiinteistövälittäjä. Playboyn elämä oli sille verissä. Mutsilla on näitä Faijan naisseikkailuja kerrottavana vaikka millä mitalla. Kerran se oli viikon dokausreissun jälkeen päättänyt lepytellä vaimoa pikku lahjalla. Se oli pimputtanut ovikelloa ja kun mutsi oli mennyt avaamaan, niin ketään ei näkynyt. Oven eteen oli viikattu rauhantekijäiseksi tuliterä kettuturkki. Talvella se saattoi kävellä takaperin etuovelta pois, niin että jalanjäljet lumihangessa näytti siltä, että himaahan tässä vaan ollaan menty. Mä olin silloin vielä niin pieni, etten tajunnut mistä oli kyse, mutta sen mä ymmärsin, että mutsi ja faija riiteli jatkuvasti. Toukokuussa 1993 yksi sekavassa tilassa ollut huumehörhä puukotti mua 7 kertaa kylkeä. Faija tuli yllättäen katsomaan mua Meilahden sairaalaan. Mä olin silloin parikymppinen abipoika ja makasin 2 keuhkaleikkauksen jälkeen letkuissa aika pahassa kondiksessa. Tää äijä pelmahtaa sinne huoneeseen, katsoo mua hetken ja alkaa nauraa. Se nauraa sitä helvetin kovaa äänestä röhötystään niin, että se varmaan laski alleen. Puolikuolleelle pojalle hekottaminen tuntui mun mielestä niin oudolta ja niin väärältä, että mua alkoi naurattaa se, että sitä nauratti. Lopulta me molemmat käkätettiin kilpaa. Leikkausarpiin sattui niin perhanasti, mutta silloin meillä oli hauskaa yhdessä. Faijalla oli omituinen huumorintaju. Joo, mun faija. Se oli karismaattinen tarinankertoja, luova ideanikkari, myyntireeska, tuurijuoppo ja naistenmies. Mutta miksi se oli sellainen kuin se oli? En mä ole miettinyt koskaan koko asiaa, ennen kuin Fredrikan koulutehtävä tuli vastaan. Kun Fredrika silloin ekana koronasyksynä kysyi, mitä mä tiedän faijan faijasta, eli mun vaarista, mä jouduin kaivelemaan muistikuvia tosi syvältä. Aina kun mä olin lapsena kysynyt faijalta tai mummalta tämän Leo Fahlerin elämästä, ne hiljeni totaalisesti. Ainoa asia, mitä siitä koskaan mainittiin, oli, että Leo ei tehnyt elämässään mitään muuta kuin juopotteli Stokkan vintillä jossain omituisissa taideseurueissa. Oli tosi outoa, että kerrankin löytyi aihe, josta faija ei halunnut keksiä mitään väritettävää. Vielä tiukemmin ne vaikeni Leon isästä, eli faijan vaarista Jussi Fahlerista. Ihan kuin koko miestä ei olisi ikinä ollut edes olemassa. Nyt kun mä tiedän, mitä mä tiedän, mä oon aika varma, ettei faijalla ollut hajukaan näistä miehistä. Vastauksena Fredrikalle mä päätin selvittää mahdollisimman paljon Leosta ja Jussista. Ekana mä googlasin niiden nimet, Leo ja Jussi Fahler. Mä ajattelin, että ehkä niistä löytyisi vaikka ammatti tai asuinpaikka. Googlauksen tulokset oli tosi laihat, mutta ne tiedonmurut, jotka netistä nousi, oli kutkuttavia. Leosta oli tarjolla yksi valokuva. Mä klikkasin sitä. Tummatukkainen, tyylikäs mies, puku päällä. Toisessa osumassa luki. Valpon toimistopäällikkö Leo Fahler yritti maaliskuun alkupuoliskolla kuulustella Kyrreä Tukholmassa, mutta Kyrre ei halunnut vastata kysymyksiin. Valpon, siis valtiollisen poliisin toimistopäällikkö. Jussista taas oli olemassa Wikipedia-sivu, jossa kerrottiin sen olleen demarien kansanedustajana 20-luvulla, ja että se oli lusinut sisällissodan jälkeen Dragsvikin vankileirille. Tässä vaiheessa mulla alkoi sykkeet nousta. Tuijottelin kattoon ja ajattelin, ettei tämä voi olla totta. Yksi oli ollut kommunistinen etsivä ja toinen vankina paikassa, jota oli myöhemmin kutsuttu suomalaiseksi keskitysleiriksi. Tällaisista tyypeistä oli pakko löytyä jotain arkistotietoa, jota mä päätin mennä käymään kansallisarkistossa. Tämä oli ehkä elokuun loppua 2020. Mä sanoin vähän nöyränä sille asiakaspalvelun miehelle, että tämä on varmaan ihan hakuammuntaa, mutta löytyisikö Jussi ja Leo Fahlerin nimillä osumia? Se kyseli, minkä tyyppistä tietoa mä olin etsimässä, ja alkoi naputella konetta. Sitten tämä mies lähti takahuoneeseen ja tuli takaisin suojelupoliisin henkilömapin kanssa. Sen kannessa oli Leon valokuva. Meinasin pudota perseelleni. Lopulta se ohjasi mut lukusaliin ja avasi pöytäkoneelta liudan digitoituja osumia. Kuulostelupöytäkirjoja, valtiorikosoikeuden tuomioita, kotietsintä- ja varjostusraportteja, koulutodistuksia, työtodistuksia, lehtiartikkeleita ja niin edelleen ja niin edelleen.
Halusivat tietää, onko hän Valpon mies vai suoraan venäläisten palveluksessa. Valtiorikosoikeus tuominut valtion ja maanpetoksesta 8 vuoden kuritushuoneen rangaistukseen oli erittäin innokas yllyttäjä ja agitaattori koko Pohjois-Satakunnassa. Kankaanpään Kirkkomäessä tapahtui ampuminen kirkonkylässä ja ampumapaikalta tavattiin ja kiinni otettiin kansanedustaja. Kannattaa säännöllisesti eduskunnassa kommunistien tekemiä ehdotuksia.
Mä soitin heti kansallisarkiston kiviportaalta Tuulikille, faijan pikkubroidin leskelle, jonka kanssa mä olin puhunut ehkä edellisen kerran 10 vuotta sitten. Mä kerroin suuvaahdossa, mitä mä olin löytänyt, ja kysyin, oliko hänellä mitään lisätietoa Leosta ja Jussista. Tuulikki vastasi, että kansallisarkistossa on vaan murto-osa. Muistatteko te sen työrämummun kämpä Kalliossa, jolta faija myy suurena kuvataiteilijana? No, siellä oli ollut ullakolla aarre, jonka Tuulikki oli pelastanut. Tuulikki oli saanut tästä työstä kulttuuriministeri Claes Anderssonin myöntämän kunniakirjan saatesanoilla. Kunniakirja laajasta ja arvokkaasta kirjekokoelmasta, joka ulottuu vuosisadan vaihteesta 1940-luvulle, kuvaten yhden suvun monitahoisia vaiheita. Aarre oli viety vasemmiston historiataltioivaan kansanarkistoon. Sinne mä siis marssin seuraavaksi ja sain eteeni 6 paksua mappia Jussin, Leon ja Tyyrän kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, valokuvia, testamentteja, runoja, presidentin linnanjuhlien kutsuja, kommunistisia manifesteja, rakkauskirjeitä, muistelmia ja mitä ikinä.
Hän suoritti saamastaan määräyksestä kotietsinnän tänään Jussi Arvid Faalein asunnossa. Täällä ei tietääkseni enää muita kankaanpääläisiä olekaan. Ne ovat kuolleet kaikki. Minä ja Hakala ollaan tehty päätökset, että tänne me ei kuolle. Oli asiat miten tahansa. Miksi sinä et koskaan kirjoita minulle? Eikä sinulla ole yhtään ikävä minua. Saat varmasti yhden suukon, jos tulet. Enempää en lupaa, sillä tiedän, että jos yhden lupaan, niin sinä otat 3. Itsepuolustukseksi on toisen tappaminen sallittu. Missään tapauksessa ei aseettomia vankeja saa huvikseen tappaa.
Mä oon viettänyt satoja ja satoja tunteja tämän materiaalin parissa. Oon istunut arkistoissa ja kirjastoissa niin, että naamasta kasvaa hämähäkin seitteen. Mä oon haastatellut Tuulikki Faaleria, mun mutsia, faijan tuttavia ja kavereita, Helsingin yliopiston emeritusprofessori Kimmo Rentolaa, vankileirihelvetti Dragsvik-kirjan kirjoittajaa, historioitsija Sture Lindholmia, sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalaista, satakuntalaisten työväenyhdistysten henkilökuntaa ja maailman parasta epookkikirjailijaa Jel Westöötä. Fredrikan koulutehtävä vei mut syvälle Suomen historiaan, vankileireille, sotarintamalle, 30-luvun Kallion maanalaisiin kommunistijärjestöihin ja työväenliikkeen kapina-aikeisiin. Siihen ainoaan oikeaan tarinaan, jota faija ei koskaan kertonut. Tai josta se ei edes tiennyt. Mä muistan kysyneeni monta kertaa faijalta, mistä meidän sukunimi Faaler on saanut alkunsa. Vikan kerran mä kysyin sitä sen kuolinvuoteella vuonna 2010, kun faija oli menehtymässä parantumattomaan syöpään. Se otti paremman asennon ja kertoi elämänsä viimeisen valheen. Se meni näin. Keskiajalla Saksassa oli elänyt von Faaler-niminen lyhyelläntä kreivi, jolla oli pitkät kiemuraiset viikset ja kaunis, lihaksikas, valkoinen ori. Tämä kreivi oli Kölnin rikkain mies ja koko Keski-Euroopan paras ratsastaja. Kreivi von Faaler asui valtavassa vuorenrinteiden rakennetussa kivilinnassa, jonka tornista se katteli järvimaisemia palvelijoiden, harniskoihin pukeutuneiden ritareiden ja kauniiden prinsessojen kanssa. Von Faaler söi pelkästään omista metsistä nostettuja tryffeleitä ja paksuja koukkuhampaisia villisikoja, jotka se itse oli jousipyssylään ampunut. Sitten se oli muuttanut jossain vaiheessa Suomeen ja von etuliitto oli pudonnut aikojen saatossa pois. Kun mun mummo makas muutamaa vuotta myöhemmin omalla kuolivuoteellaan, mä kerroin sille tämän faijan tarinan ja kysyin, pitääkö se miltään osin paikkaansa. Mummo meinasi tukehtua nauruun. Se sanoi, että etkä se uskonut sanaakaan. Sun isäsi oli patologinen valehtelija. Ensimmäinen Faaler ei ollut upporikas saksalainen aatelismies, vaan porilainen orja. Käsikirjoitus ja luku, Aksa Faaler. Asiakirjojen luku, Noora Mattila. Tuotanto, Jakso Media ja Yle Draama.